2017. gadā divas Saeimā pārstāvētas politiskās partijas – Vienotība un Nacionālā apvienība – regulāri nokļuvušas valsts ieņēmumu dienesta veidotajā nodokļu parādnieku datubāzē, kurā tiek iekļautas fiziskas un juridiskas personas, kuru nodokļu parādi pārsniedz 150 eiro. Nacionālajai apvienībai nodokļu parāds bijis šā gada sākumā, tad tas nomaksāts, pēc tam vasarā izveidojies atkal, bet atkal nomaksāts. Tomēr septembrī un oktobrī nodokļu parāds izveidojies no jauna un sasniedzis 1213 eiro, un tad nomaksāts. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars to, ka partijai šogad bijuši nodokļu parādi, uzzināja no Latvijas Radio.
Nu, es tad aprunāšos ar grāmatu, tad es domāju, ka tā ir kāda tehniska ķibele un runa ir par kaut kādiem ļoti mazām summām acīm redzot. Bet, nu, protams, saruna jebkurā gadījumā būs, jo nu, tādas situācijas nebūtu pieļaujamas. Es domāju, ka grāmatvedīs kļūda.
Parādu veidošanās iemesli Dzintaram neesot zināmi, taču viņš neizslēdz iespēju, ka tie saistīti ar darba algām Nacionālās apvienības biroja darbiniekiem.
Mums ir birojā strādājošais sekretariāts, tātad ģenerāls sekretārs, partijas sekretāri, tāpat grāmatvedības pakalpojumu.
Nepatīkamāka aina paveras iepazīstoties ar Vienotības nodokļu maksājumiem. Kopš šā gada vasaras Vienotību var dēvēt par hronisku nodokļu parādnieku. Decembra sākumā partijas nodokļu parāds pārsniedzis 11,500 eiro, taču Vienotības ģenerāls sekretārs Artis Kampars Latvijas Radio pauda pārliecību, ka līdz gada beigām partija savas saistības pret valsti būs nokārtojusi.
Precīzi datumu nepateikšu, 12. un 13. decembrī Vienotība ir nodzēsusi visus šos parādus, tā ka šobrīd nodokļu parādu Vienotībai nav.
Ieraksts valsts ieņēmumu dienesta datubāzē gan liecina par pretējo. Saskaņā ar nodokļu administrācijas datiem Vienotībai 26. decembrī bija 1,500 eiro liels nodokļu parāds. Jautāts par nodokļu parādu veidošanās iemesliem, Kampars teica, ka šajā situācijā lielā mērā vainojams fakts, ka nu jau vairāk nekā gadu Vienotībai ir liegts valsts budžeta finansējums.
Līdz ar to, protams, ka mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Un gan biedra nauda maksājot no ziedotāja, protams, ka mēs nu, cenšamies viņiem strādāt iespējami daudz un aktīvi, bet tad, jā, šī problēma pastāv, viņi ir aktuāli, es domāju, ne tikai politiskajā partijā Vienotība. Un tas iemesls, kāpēc, diemžēl, mēs nespējam pilnībā nosiekt šādu veidu maksājumus.
Tomēr jau esošie parādi, kuru kopapmērs vēl šovasar bija rakstāms ar 6 ciparu skaitli, kā arī fakts, ka ziņas par partijas parādiem nonākušas medijos, apgrūtinot jaunu atbalstītāju piesaistīšanu.
Tur tas process arī notiek, diemžēl gribētos to ātrāk, bet šobrīd, protams, ka Vienotība pilnīgi notiek, ļoti atbildīga organizācija, bet, situāciju, kādā politiskās partijas Latvijā ir un kurām mēs esam atkarīgi, mēs nedaudz no to visu atkarīgi. Un šis objektīvās Vienotības pēdējo divu gadu problēmas, protams, ka ir radījusi tā skaitā zināmas šaubas arī potenciālajos atbalstītājos, potenciālajos biedros. Līdz ar to arī tā ir daļa, teiksim, no tās problēmas, kur mums šobrīd jārisina.
Nākamais ir Saeimas vēlēšanu gads, kad politiskās partijas īpaši aktīvi cenšas piesaistīt sponsorus. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.